Yo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bia na nkusa mba onyame Ebenezer Lamte. Oneji osofo. Nkabo yuo ne mba shee nyumwa yuo mo ke habu yukun uchi ne mi. Ni yuo mo ni nkaba amba habu ne. Kristo eha mibe ake nke wuno ake. Nyumwa mumo. Efobumu nyumomumo le efobumu nyumomumo le efobumu mene chon wo ake nyumomumo le efobumu yabini wanake Kristo nyumo folemu bele ni iba shikpon neno le echon ubla yukuno ni ea chomu kashuye no. Nakamue chon akashi. Nyungwa dienche ni mfo. Nyungwa mumo ni mfo. Yesu alo Kristo mule. Ke ake mue mini mufio. Wake mu. Woyio, woyio mu. He wale ye mumi. Wanyo wake fio wahi uluno. Ni kake emu hu afobumue. Ichon akashi. Nyungmo. Ehabu. Hi wale kunkru kura. Ehabu hi wale kunkru. Wana akashi David. Nyungmo hani neta. Ya folemu. Nyungmo hani Samuel. Ya folemu. Naka anon wana ake solu hun. Nyumohani afolemu. Yabini ewo nekengbe mene manche. Manche mefeni wonu ye baibu le mi. Male wulu emi le. Keba shi mene. Wana ake shi neke manche mene fen. Nyumohagbe ni afuame mu. Ene chon wake. Mu jino kuni hiwale yomi. Mujino koni nyumbo. Chonuno. Ni ike uo. E nuchule hiwale. Ke haa nuchumo ni ike uamede. Mwene Kristu ke enke ebu akashi. Bohun. Nyumbo mumo ifobumu. Nyumbo mumo le ifobumu. Tumobini mihu nyumbo mumo le ifomimu. Ke nyumbo mumo le ifokumimue. Ina hiwale, ni nkabu waba shie neke wiyumo ne. Nuhaa wakeo ake, kwa hii Kristu uye nompe, ifobumu ya mumome. Ni hiwolomi, kwa wabachon, yusofwe, iha afobumu. Ni jile mbi ifenye anake, ake hiwale kunkulu iwudi. Ake uya jile mnibu hu uya shie riyumo. Mwene nyumo ke. Lo Kristu ke. Bu hu ni ubuwa mitwe. Ni ohi lo ye. Imumo ifobumu. Nwona kahi wale ike drobo. Mwene hu ohi kulo yukwe. Ike nkebu. Ni ochi obe nkele. Ni uko ochi. Ohi wale. Osusuma ke nofiyano uke wede. Ni ekpambo. Ni baha emumo. Ike emumo baha fobumo. Ni ke fobumo e. Ne ke mune. He nye lo abonsa. Nye ebo hi koko oko. Ke ba abo ohiye. Be ibe ba wo hi gbeye. Shinyake. Ibe ba hinuku. Ke jo u dipoten. Inyeng. Ijaake. Neken Yesu muni. Ike. Fobune. Hiwale yemi. Lani. Abu nsanye. Ichi ibenke. Nwole. Mwene. Minke abu anyami. Bwani mwoni ohi Kristu oye. Ni uyo e na jianshi. ni eke mumu efo bu mu le keka hwe ya no ni ukatu ni uhale ni ukajale ya no kwale ke mumomi koni Kristu ana akashi emumo ni ke fo bu mu le efi folo oho bibla ko wa akashi mo fia moni eba Kristo minle eba fi abode hi nibi igboyin fe nibi momo e fe eho nibi fe efi konklo ene cho akashi nyungmo mumo efo bu mu na ewo bu hi wale kronkro kra o mene bina minle minkebo minwobo nga hiwale minwobo nga tumonya mi tumoma mi tumom papa tumombi ake nyungmo mumo efe krado iha mo fia moni amewon fe krado ake ameka mehiba ha Kristo imumole ba fobomu wane hu efobomu umule bu hu minkpa bu fai hani neke mune ni efobune se namo abahi se namo ba abahi yebini ukenchuni uhale bini nuchumo kaba achu kaba ashia yuimo ukaba akane bibla ukaba asole kaba afino fiano ni wubo ke nikie neke mumone ni ifobule iba awubu hiwale nunye okinin iba awubu hiwale nunye una mofemu mobo iba awubu hiwale ni uketuwe njole aba heni buyo henu uta henu uhi nuchumole emili ushia wukule emili neke mumoni ba ifobu munele ba wubu na kahi wale ni uketuwe njole aba neke wuku kehifia hini ubana uhiye anyami mpa inye imbi mene ne Kristu kenke wake ime mukubiane no ni folemu ime mukubiane no ni folemu ike mumole afolemu ni wule hiwale kunglu kura ni inye chum ni ihale mwani ukohi unhale beka mwole akashi uye Adam isha shishilulu no mwani uba jie Kristu anu ke usumo be ngo no usumo ke mumo fobu mule be na uli ake nyungmo minfu kan uno ni ububu fo umumu umu inyami impapa mami imbi Kristu sumo moko ake igbeishi ake abunsa anale ake ichu ni ihe abunsa shi sumo ni mo fiamo abengo ni le eyu sumo fiamo koni wasele ka wopi enwe male miye iwu wonyomo ye wonuchu mo hi ni wobachu wohale omene gbekene lebi ne shane ne Nintoli akashi nyungmo mumo ifobomo dumo momi kani noko pusubo kani noko bo hani ogbuji aminji ewuyi mon dumo shipintin ni ukenno nomole uhale ni ukajofwe uhale ikabile shani ba wo ketie omi ashohi yenwe malemni ni wale ni obo wie mo na tu e minkamfo Kristo mi habo. Wane obuo tue, obuo mitue, ni onyako, uka Kristo, ekpekuwe, mene minkamfo Kristo mi habo. Efiyanu uyo ole, onye, ugba ole oda, ni uwo ni ninyo. Noke elake, nuncho Yesu, kanyi shafen akimi, mene, minchabu banu batanchu imi, kengbule, ni maba ungo. Mindabushi, ake mene, okpomi, nuhili inwara. Ni agwene, minkwabu fai, ke, omumole, afomimu, keja mene, keyashibini, ujikbu yonu unya, mwenle mni, uba aba uwo. Mindabushi, ake ofine, uhami. Minsole humi ha, mwani, nyungwa mumo, efobu muo umu, eyano, ne wubuhi wale, pii, kuni, inkebufen wacha, ni wachunu chumo, papa, wohale. Keshibeni, iiba. Mindabushi, ake, mene obo mitue, ni ubaaya no hun, obo mitue, ochike ochifen, mene ni nke nyunga wiyomo baba hambo. Nyunga aja obo, eche inye hambo, ya Yesu baame. Amen. Minoni onu hiye, tumokankle ni njenshiye, achomi usofo, ebeniza lamte. Mene nke gan wiyomo, bahambo. Ni achole wala wimo nke bahabu ya Kristo baami. Amen. Inshabu. Bye bye.